Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Мирјана Спасовска. Ги следите вестите на Радио Слободна Европа, во нив објавуваме. Во Вашингтон инаугурација на Доналд Трамп. Експертите не очекуваат промени во политиката на новиот американски председател во однос на Македонија. Проговорите меѓу партиите за формирање влада во фокусот на медиумите и оваа недела.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Доналд Трамп денеска даде заклетва и стана официјално 45-тиот претседател на САД. Ќе ја трансформираме моќта од Вашингтон назад кон луѓето, изјави Трамп по давањето заклетва. Во инаугуративниот говор новоизбраниот претседател на САД изјави дека Америка ќе биде на прво место. Тој му се заблагодари на, како што рече, прекрасниот Обама. Илјадници луѓе присуствуваа на свеченоста во Вашингтон, меѓу кои бивши лидери и странски гости. Во Вашингтон имаше и демонстрации на противниците на Трамп кои скршија неколку излози. Прилог на Гоце Атанасов.
Доналд Џон Трамп е роден во богато семејство во Њујорк во јуни 1946 година. Неговиот татко Фред беше успешен инвеститор на недвижности, а Доналд ги следеше неговите чекори. Користејќи милиони долари позајмени од неговиот татко, Трамп изгради бизнис империја за која вели дека вреди милиарди, со луксузни хотели, казина и голф терени. Во двете книги, Уметноста на договорот и Уметноста на враќањето, тој ја истакнува својата бизнис филозофија. Првиот чекор кон успехот е, како што вели, мисли на големо. Книгите беа бестселери и помогнаа Трамп да стане уште попознато име. Таблоидите пак ги покриваа неговите бракови со неколку моделки. Најпрвен Ивана Зелничкова, потоа Марла Мейплс и неговата сегашна сопруга Меланија Кнаус. И самиот Трамп стана ТВ-звезда со неговото реалити шоу «Чирак», во која учесниците се надпреваруваа да работат кај него. Но не се што допрестана злато. Три од неговите казина во Атлантни Сити декларираа банкрот во 90-тите години. Уште три негови бизнис делки исто така до 2009-та година. Но тој секогаш успеваше да се врати. И тогаш, во 2015-та година, кулата Трамп беше каде што тој го започна неговиот последен триумф. Тој објави дека ќе се трка за председател на Соединетите држави и излезе на насловните страници со неговиот радикален предлог за запирање на илегалната миграција од Мексико. Ќе изградам голем, голем зид на нашата јужна граница и ќе сторам Мексико да плати за тој зид. Запамтете ги моите зборови. Реториката на Трамп доведе до гневни протести на изборните митинзи. Тој зборуваше за мексикански силувачи и шверцери со друга, ветувајќи дека ќе ги протера недокументираните имигранти. Тој исто така вети дека времено ќе забрани влез на муслимани во Америка како заштита од тероризмот, ветување кое потоа го преиначи. Но веројатно најголемата контроверзност допрва дојде. Вашингтон Пост објави видео на кое Трамп зборува за жените што предизвика големи реакции. Знаете, мене автоматски ме привлекуваат убавици. Јас почнувам да ги бакнувам. Тоа е како магнет, само бакнување. Јас ниту чекам за тоа. Во ТВ дебатата што следуваше, Трамп го минимизираше случајот. Тоа беше разговорот со облекувална. Не сум горд за тоа. И покрај пречките од лошите наслови, Трамп ги измами анкетите и триумфира на денот на изборите. Работејќи заедно, ќе започнеме ургентна задача за обнова на нашата земја и на американскиот сон. Но почна да се појавуваат нови контроверзи. Американските разузнавачки служби ја обвинија Русија дека ги хакирала опонентите на Трамп, односно демократите со цел да влијае врз изборите. Трамп ја утврли идејата дека бил заљубен или починат на рускиот председател Владимир Путин.
If Putin likes Donald Trump, guess what, folks?
Ако на Путин му се допаѓа Доналд Трамп, погодете. Тоа се нарекува предност, а не пречка. Сега не знам како ќе се согласувам со Владимир Путин. Се надевам на тоа, но има добри шанси и да не биде така. Тој најави дека ќе продолжи да твитува, но сега светот ќе биде во можност да го оценува Трамп за неговите акции, а не за неговите зборови.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Експертите велат дека политиката на една држава не ја креира само председателот, туку целата структура околу него, па затоа не очекуваат новиот американски председател Трамп да ја менува политиката во однос кон Македонија. Прилог на Марија Тумановска.
Домашната јавност не очекува промени во политиката на новиот американски председател Доналд Трамп и неговата администрација во однос на Македонија и регионот. Поранишниот дипломат Ристо Никовски очекува пофлексибилна политика на Вашингтон кон Москва, но не предвидува разлики во однос на досегашната американска политика кон земјава.
Некакви поголеми промени, прво некоја скоро време, тешко дека може да се очекуваат. Мислам дека односот на Балканот во целина и американскиот интерес тука да продолжи да доминира и да пак сакате прави што сака ќе продолжи и дека евентуални, може повеќе тактички промени може да се дадат дури во некој подолгорочен период кога, нели така, ако Трамп успее да дојде на што го најави дека од сега Америка нема да руши влади во други земји.
Изјави Никовски. Потезите на новата американска администрација мора да се анализираат на долг рок и не може да се знае однапред каква ќе биде таа политика, вели универзитетскиот професор Беким Кадриу. Тој истакнува дека политиката на една држава не ја креира само председателот, туку цела структура околу него.
Може да се забележат некои законитости, да ги наречам, од изјавите на председателот сега Трамп. Мислам дека таквите изјави сигурно дека ќе се сменат во меѓувреме. Мислам дека председателот Трамп, мислам дека ќе има добра обука за тоа како ќе треба да се однесува како председател на Соединетите Американски држави.
Кадриу е убеден дека нема да има промени во однос на американската политика во регионот и во земја.
Политиката на САД према Македонија била иста цело време, без разлика кој бил председател, дали бил републиканец или од демократската партија, секогаш била иста. Таа политика се однесува на, да речеме, на интеграција на Република Македонија во НАТО, интеграција во Европската унија, почитување на човековите слободи и права и така натаму. И истата ваква политика ќе продолжи.
Сепак упатените не исклучуваат дека можните промени во однос на надворешната политика на Балканот ќе зависат и од односите исток-запад и новата студена војна меѓу САД и Русија. Само во тој случај Македонија би можела да биде предмет на некакво однесување на помокните држави во меѓународните односи.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Во Битола спортската сала Младост се реконструира непосредно пред надпреварот од Челинч купот во ракомет. Тоа значи дополнително оптоварување на ракометарите, а најголем проблем е тоа што нема грејење, Жармита Здравковска.
Долго најавуваната реконструкција на спортската сала Младост во Битола конечно започна деновиве на неколку месеци пред локалните избори. Во едно објектот почна да се реновира еден месец пред одржувањето на важниот дуел од осми на финалето на Челинч купот, што треба да се одигра меѓу битолскиот ракометен клуб Пелистер и португалски Спортинг. На едниот надпревар домакин требаше да биде Пелистер, но поради зафатот во спортската сала двата надпревари ќе се одиграат во Лисабон во февруари, тоа најве веројатно во два дена, што ќе значи дополнително спортско оптоварување за ракометарите. Бидејќи во салата се работи во моментот на промена на подот, ракометарите подготовките за надпреварите ги одржуваат во школската спортска сала во медицинското училиште во Битола. Тренерот на битолскиот ракометен клуб Касимир Каменица неодамна за битолската телевизија Орбис изјави дека најголем проблем е што спортската сала Младост нема грејење.
Наредно коло играме средином февруар, значи у месецу када овде владају ниски температури, познато е да се наша дворана не грее.
Следното коло го играме во средината на февруари, во месец кога овде вообичаено владеат ниски температури, а познато е дека спортската сала не се грее. Ако добиеме западен, дали клуб или делегат, настапува мерење на температурата, а ние со тоа имаме голем проблем, а имам впечаток дека ни во градот, ни во клубот не сме свесни дека можно е надпревар да не се игра ако температурата не е 14 степени. Ова е апел до луѓето кои го водат спортот во градот дека е време да почнат да ја разработуваат таа варијанта, рече Каменица. Од Обштина Битола одговорија дека веќе е набавен котел на биомаса кој со реконструкцијата на салата ќе се стави во функција и ќе се надмине проблемот со грејењето.
Предвидено е реконструкција на спортската сала со цел исполнување на ЕХФ стандардите. Со предвидената реконструкција, капацитетот на овој котел ќе задоволи поголемиот дел од потребите за спортската сала.
Рече Горан Неделков од Обштина Битола. Битолскиот градоначелник Владимир Талевски последната најава за реконструкцијата ја даде на почетокот на декември, недела дена пред одржувањето на предвремените парламентарни избори.
Три реда од гледалиштето ќе ги срушиме, ќе го прошириме делот каде што се надпреваруваат ракометарите, ќе се постави нов паркет, подот значи ќе се санира, ќе се постави нов семафор и ќе се постават во гледалиштето столчиња за посетителите. Тоа е првата фаза, вториот дел од фазата ќе биде реконструкција на соблекувалните, тоалетите, онаму каде што не се дозавршени.
Рече Талески. Спортската сала Младост беше градена во 80-тите години од минатиот век и досега врз неа не беше спроведен поголем реконструктивен зафат, па имаше проблеми со покривот, грејењето и другата инфраструктура. Инаку битолчани ја сметаат за ракомете храм, зашто во неа Пелистер ги има доживеано најголемите ракометни успеси, а едни од најпознатите македонски ракометари токму тука научија да го играат овој спорт. За Радио Слободна Европа од Битола, Жанета Здравковска.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Одолговлекувањето на Груевски со доделениот мандат да состави влада, десоризацијата и амнистирањето на лидерот на СДСМ Зоран Заев од страна на специјалното јавно обвинителство, се темите за кои најмногу пишуваа медиумите оваа недела. Следува прегледот на печатот и Горица Попова.
Одолговлекувањето на Груевски со доделениот мандат да состави влада, десороизацијата и амнестирањето на Заев од страна на СЈО, како што упорно пропагираат медиумите блиски до ВМРО-ДПМНЕ, се основните теми со кои се борат домашните неделници. Не мора Трамп да го прогласува Сорос за државен непријател број 1 на Америка, пишува Фокус, пастирот е тука да му се најде и да го прогласи за главен душман на Македонија, а Трамп белки ќе стори напор да му го испорача. Леле-леле што Раја Кьосиња ќе се собере на Александар Велики, кога со анџари ќе го пречекаат еврејскиот нацист за да му ја пијат крвта, иронизира неделникот. Уводничарот на Фокус потоа наведува дека Груевски сам се открил дека има една неизлечива рана, како да го скрие и замачка своето криминално владеење, особено ако Дуи не сака со него да прави влада. Затоа и сите најави на, како што го нарекува очајното вожде, за пресметка со државните непријатели и со распиите, со странските амбасадори и белосветските замешателства, се патетични и карикатурални. Како Кинисел има опасност Груевски да заврши како објект за подсмев, завршува Фокус. Амнестијата на Заев може да предизвика насилни протести, заплашува Република на насловната страница и во уводникот, во кој се редат обвинувања против Катица Јанева, дека уште од првиот ден на вршењето на функцијата се однесува како чадор на обвинетите или попрецизно како механизам на чадорот што подразбира нивна заштита и спречување на институциите да ја спроведат правдата. Уводничарот потоа наведува дека СЈО се однесувало пристрасно кон истрагите и дека помилувањето на Заев било кривично дело кое можело лесно да ги извади граѓаните на улица, со што, како што вели, место крај СЈО со буџет од 4 милиони евра народни пари за една година успеало да ни испорача само почеток на нова фаза во политичката криза за која бил виновен никој друг туку лично Зоран Заев, според Република. Глобус подсетува дека Хојт Ји од Стејт Департментот ги опомена нашите партии што побргу да формираат влада и да се почитува уставот. Според авторот на анализата, она што нам ни ја компликува ситуацијата, секако е и вмешувањето на Приштина и Тирана, делумно и на Белград, Атина и Софија, со нивните стереотипи од пред 200 години, кои мислат дека доаѓањето на Трамп и потенцијалниот изолационализам е прилика за ново мешање на картите на Балканот. Груевски официјално го отфрли странскиот фактор со својот говор на сандакот пред влезот на зградата, каде што заседаваше Дик, и го погреба пржинскиот договор, а платформата на албанските партии ја исполни својата цел да предизвика дистракција и целосно вклупувајќи се во долгогодишната стратегија на двоецот Груевски и Ахмети. Секогаш кога нешто ќе загусти во државата, успеваат да креираат некој сценарио со кое ги подгреваат националистичките страсти и го пренасочуваат вниманието кон несуштински теми, анализира Глобус, за да заврши дека во моментот имаме комплетно измешување на приоритетите што може да биде кобно.
Ги следевте вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Мирјана Спасовска-Мандичевска. До слушање.